Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Російські силовики в окупованому Криму затримали учасника одиночних пікетів Гірая Кулеметова. У Казахстані в автобусі заживо згоріли 52 людини. Далі докладніше.
Події в Україні.
У місті Старий Крим на окупованому півострові російські силовики зранку 18 січня затримали кримсько-татарського активіста, учасника одиночних пікетів проти репресій Гірая Кулеметова, повідомляє громадське об'єднання «Кримська солідарність». Перед тим силовики вилучили телефони у жителів будинку, серед яких двоє дітей Кулеметова. За повідомленням родичів затриманого, його хочуть звинуватити у поширенні екстремістської інформації в соцмережах. 14 жовтня 2017 року в окупованому Криму відбулася серія одиночних пікетів проти репресій силовиків проти кримських татар-мусульман. Пізніше учасники цих пікетів були оштрафовані російськими судами. З 17 на 18 січня внаслідок ускладнення погодних умов, мокрий сніг, пориви вітру через спрацювання системи захисту лінії електропередач, сталося знеструмлення 63 населених пунктів у 5 областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Найбільше таких населених пунктів у Полтавській області – 46. Також без електрики залишилися містечка і села у Сумській, Кіровоградській, Черкаській та Дніпропетровській областях.
Міжнародна тема.
На заході Казахстану в регіоні Актоби 18 січня щонайменше 52 людини загинули внаслідок загоряння автобуса міжміського сполучення. Всього в салоні перебувало 57 людей, повідомляють екстрені служби Казахстану. За попередніми даними, в автобусі їхали мігранти з Узбекистану. Автобус запалав під час руху. Про власників транспортного засобу марки «Ікарус» поки нічого не відомо. Офіційно лише підтверджено, що в кабіні, крім пасажирів, було двоє водіїв. Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров назвав заарештованого керівника Грозненського відділення правозахисного центру «Меморіал» Оюба Тітієва наркоманом. Про це Кадиров заявив ввечері 17 січня в ефірі вечірніх новин телеканалу «Грозний». Говорячи про правозахисників у цілому, Кадиров додав, що, цитата, «в них немає роду, нації немає, релігії немає, у них є інтерес». 9 січня в Чечні затримали голову місцевого відділення «Меморіалу» Оюба Тітієва. Його звинувачують у зберіганні 180 грамів марихуани. 60-річний Тітієв провину заперечує і стверджує, що йому підкинули наркотики. Він вважає, що переслідування пов'язане з його правозахисною діяльністю. 11 січня кілька міжнародних правозахисних організацій виступили зі спільною заявою, в якій вимагають від влади Росії звільнити Оюба Тітієва.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії «Ранкової свободи», ведучий Юрій Матвійчук. І в цій частині програми ми будемо говорити про проблеми з опаленням в навчальних закладах.
Навчальний процес у лютому буде складатися з саме практики, самостійної роботи, а також написання курсових і дипломних робіт.
Чому до університетів повернулася практика опалювальних канікул? Куди зникають гроші за отримані за навчання студентів? І як все-таки навчальним закладам деяким вдається вирішувати проблему з оплатою опалення? Про це поговоримо з учасниками нашої програми. Якщо у вас, шановні глядачі в мережі інтернет і слухачі, є свої запитання чи міркування, телефонуйте до студії і приєднуйтесь до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Керівництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка відправило студентів на дистанційне навчання до весни. Про це повідомляється на офіційній сторінці вишу. Голова Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг Андрій Герос на своїй сторінці Фейсбук написав, що це пов'язано з тим, що університету не вистачає коштів для оплати за тепло та електроенергію. Втім, Центр комунікацій Київського університету Шевченка спростував цю інформацію. Згідно з повідомленням, студентський парламент університету сам звернувся до ректорату з проханням дати можливість студентам відзначити новорічно-різдвяні свята і зменшити перебування в навчальних корпусах у найхолодніший зимовий період. Втім, ситуація з необхідністю подовжити канікули чи запропонувати студентам дистанційне навчання склалася і в інших навчальних закладах України. Зокрема, про це повідомляють і з Одеси, з Хмельницького, з Львова, Кропивницького, інших міст України. Водночас міністр освіти і науки Лілія Гриневич у своєму коментарі заявила, що університети мають самостійне право вирішувати, як їм краще організовувати свій навчальний процес. Послухаємо Лілію Гриневич.
Університеті і оприлюднене роз'яснення вже на сайті університету прийняли рішення, причому за погодженням також студентами, про терміни канікул, які були у січні, і про те, що навчальний процес у лютому буде складатися з саме практики самостійної роботи, а також написання курсових і дипломних робіт. Тому кожен університет в межах свого бюджету сам визначає, яким чином йому краще організувати навчальний процес.
Ну, ось таке пояснення міністра освіти і науки Лілії Гриневич. А зараз докладніше про те, що відбувається в Київському національному університеті Шевченка. Чи пов'язано це з нестачею коштів на оплату за опалення? Чи це плановий процес дистанційного навчання взимку? З'ясуємо це у проректора Київського національного університету імені Шевченка Володимира Бугро. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Бугро.
Доброго дня.
Отже, зараз університет Шевченка на слуху в соціальних мережах і інформаційних повідомлень. Все ж таки, оцей період дистанційної освіти пов'язаний з опаленням, не пов'язаний, і чому, власне, обрано саме таку форму навчання для студентів стаціонарної форми?
Отже, розпочнемо з грубої помилки, яка допущена експертами, яка інколи потрапляє в засоби масової інформації. Жодного дистанційного навчання, переведення студентів стаціонару на дистанційне навчання не існує, тому що за статтею 49 закону України про вищу освіту дистанційне навчання – це заочне. Іншими словами, експерт стверджує, що ми 25 тисяч студентів Київського університету даної форми навчання перевели одномоментно на заочне, не попередивши їх ні про що. Тому я би просив всіх і журналістів, і експертів утримуватися від некомпетентних суджень, які суперечать законодавству.
А як це називається? Уточніть.
Це називається місяць самостійної роботи. Робота студента – це, знову ж таки, ілюзія від незнання нашими багатьма експертами, незнання законодавства. Робочий час студента складається не лише з того часу, коли він перебуває в аудиторії. Це так звані аудиторні заняття. Робочий час студента становить 6 днів по 9 годин, тобто 54 години, з яких максимально 30, максимально, повторюся, може бути перебування в аудиторії, але насправді на сьогоднішній день, відповідно до тенденції Болонського процесу, зменшується аудиторне навчання, збільшується акцент на самостійну роботу. І коли нам ставлять приклад європейські університети, то студенти, які там навчаються, мають 5-6 пар на тиждень, весь інший час працюють самостійно. Тоді, як у нас 30 годин, це 15 пар на тиждень. Так? Тому я хотів би звернути увагу, що самостійна робота – це є теж елемент навчання студента, як і робота викладача, в якого 600 годин максимально навчальне навантаження на рік, але 1542 години, тобто кожного дня по 7 годин – це робочий час. Тож, виходячи з цього, варто і пояснити зміст цієї псевдоновини, тому що ще в березні місяці минулого року, як і передбачено статтею 10 частина 4 закону України про вищу освіту, де зазначається, що заклад вищої освіти для кожного курсу спеціальності встановлює графік навчального процесу. Ректором університету було підписано розпорядження, яке урахувало прохання студентського парламенту університету. А, щоб в січні були канікули, і ці канікули були після сесії. Таким чином ми закінчили перший семестр 31 грудня. І Б, щоб дійсно в найхолодніший час зменшити перебування студентів у корпусах, тому що частина наших корпусів побудована тоді, коли були інші стандарти енергопостачання. Вони мають так звану приточну теплову вентиляцію. Тобто туди закачувалося повітря, яке нагрівалося через величезні такі теплонагрівачі тани, закачувалося тепле повітря. На сьогоднішній день це величезні витрати енергоресурсів, і тут, як кажу, знову ж є подвійний сенс. З одного боку, ми сплатили всі ті послуги, які ми отримуємо в січні, і вже зробили передплату на люте. На це кошти державою виділені. З іншого боку, за своїм теплозберігаючим режимом декілька наших корпусів в районі виставкового центру, а також частковий корпус на Мельникова, не можуть бути нагріті до такої температури от холодний період, яка є комфортною для навчання. І питання в тому, що тоді потрібно набагато більше коштів, на порядки, як кажуть.
Тобто все-таки з економією енергоресурсів теж частково це пов'язано. Пане Боров, я попрошу вас залишатися на лінії, бо з нами на зв'язку також голова студентського парламенту Київського національного університету імені Шевченка Станіслав Гречка. Пане Станіславе, чуєте нас?
Да, доброго ранку.
От і вас якраз хотілося б розпитати про це рішення студентського парламенту. Хто його ініціював чи генерував цю ідею, щоб у січні були канікули, та ще й подовжити на лютий, ну не канікули, а оцей місяць самостійної роботи. Це була ініціатива адміністрації, чи це виходило зі студентського парламенту?
Ну, минулої зими були досить жваві обговорення і досить жваві дискусії з приводу того, яким чином можна зменшити перебування в аудиторіях у цей зимовий період. Тому що дійсно температурний режим змінюється і менш комфортно займатися і навчатися в цей період. Ну, насправді в нас і так були раніше частково канікули в січні, це і святкові дні, і потім в кінці січня після сесії. Тому саме ці дискусії перейшли вже в таку більш конструктивну стадію і порадившись із студентами і з студентськими організаціями, офіційними, неофіційними, ми звернулися до представників адміністрації університету, до ректорату, до проректорів тим з проханням розробити можливість ось зменшення саме на цей період перебування студентів саме в корпусах, в аудиторіях, тому що дійсно деякі форми контролю, які ми і так робимо протягом семестру, але, наприклад, навесні, але восени, вони і так не потребують того, щоб ми їх робили вдома, наприклад, якісь практики. Чого їх не можна робити саме в цей період?
Пане Гречко, я хотів запитати, ви кажете, порадилися зі студентами, в тому числі студентами-контрактниками, які сплачують за своє навчання? Яка їхня думка про те, за що вони платять?
Ну, справа в тому, що в студентському середовищі всі студенти рівні, і ми не розрізняємо один одного, як такі, за кого платить держава, а за кого сплачують батьки або інші юридичні особи. Справа в тому, що насправді для наших студентів є таким сюрпризом, чому саме зараз ця тема піднялася і актуалізувалася, тому що насправді все те навантаження, весь той набір і предметів, і курсів, і форм контролю, які ми і мали б складати, він залишається таким, як є. Просто, можливо, якісь позиційні зміни, просто перестановка місця.
Ага, тобто на обсяги і результативність навчального процесу це не впливає, на вашу думку?
Тому та й справа, що повністю, ну, це не те, що на мій погляд, воно так і залишається, тому що в нас залишаються всі ті самі курси, вся та сама програма, і викладачі від нас в цьому семестрі вимагають ті ж форми контролю, які і мають.
Зрозуміло. Дуже дякую вам за пояснення. З нами на зв'язку був голова студентського парламенту Київського національного університету імені Шевченка Станіслав Гречка. Нагадаю, що з нами також залишається на зв'язку проректор цього університету Володимир Бугров. Пане Бугров, знову ж таки до вас запитання все-таки про студентів-контрактників. От згідно зі звітом ректора університету, ви вже казали, що загалом навчається близько 25 тисяч студентів, 24776, вказано станом на 1 листопада 2017 року. Із них майже 10 тисяч, 9080 студентів – це за контрактом. І також сказано, що надходження від навчання студентів за контрактом в минулому році становили 281,6 мільйона гривень. Невже... От як студенти, які сплачують за своє навчання, чи їхні батьки, чи юридичні особи, ставляться до того, що певну частину вони не навчаються, в аудиторіях добре, самостійна робота, але все-таки це не те, за що вони платять. Вони ж продовжують платити в цей період. Чи можливо було з цих грошей взяти і все-таки якось подумати над енергозабезпеченням чи енергозбереженням тих самих?
Я дуже щиро вдячний, що ви... Коли подивилися звіт ректора, тепер по порядку. Студент-контрактник отримує, як і студент-бюджетник, отримує весь цей об'єм необхідних знань, який заплановано. Другий семестр, якщо ви подивитеся за календарем, має тривати 15 тижнів. Він теоретичне навчання в ньому починається або аудиторне 1 березня, триватиме до 8 червня. Це є ті 15 тижнів аудиторного навчання, які були заплановані на цей семестр. Тому, знову ж таки, так, жодної дискримінації в цьому відношенні не виходить. Навпаки, цей семестр отримує додатково час на самостійну роботу, який і планувався і раніше. Для прикладу, мій рідний філософський факультет завжди в лютому мав, студенти політологи третього курсу мали виробничу практику, і вони на неї йдуть, жодних зрушень тут не відбулося. Тому, дійсно, я ще раз повторюся, так Станіслав цілком вірно сказав, що відбувалися конкретні прорахунки, чи при укладенні графіку він погоджувався з первинною профспілковою організацією, студентським парламентом, і в цих розрахунках повністю витримано весь бюджет навчального часу, який має бути. Тепер щодо утеплення. Так, це проблема дуже непроста. І ми 3 роки поспіль брали участь у конкурсі за кошти Кіотського кліматичного протоколу. Нарешті, наприкінці минулого року, ми виграли. І ці 3 корпуси найхолодніші на виставці будуть утеплені. Але в тому ж звіті ректора ви могли побачити, що якщо ми заробили 281 мільйон, то 100 мільйонів минулого року календарного, з 1 січня по 31 грудня, було витрачено на оплату послуг ЖКГ.
Але це з цих коштів чи це з бюджетного фінансування?
Звичайно, з цих, тому що з бюджетного фінансування ми отримали лише 30 мільйонів. Так? Тобто, якщо сумарно ми потратили більше, так, то 100 мільйонів це було з тих зароблених коштів, з так званого спецфонду.
Угу.
І другий момент, цей же спецфонд іде на утримання і оплату роботи викладачів, тому що за рахунок коштів загального фонду, отриманих від держави, ми оплачуємо зарплату викладачам, які навчають студентів, зарахованих за бюджет. Якщо ми набрали студентів-контрактників, ми за певними пропорціями, встановленими постановою Кабінету міністрів, повинні набрати і викладачів. Окрім того, ці кошти йдуть також і на всі інші види витрат. Це отримання матеріальної бази. Університет має Канівський заповідник, університет має...
Ну, це зрозуміло, але, да, все-таки, якщо узагальнювати, чи може оцей місяць самостійної роботи зекономити частково кошти університету?
Фактично, це не є основною метою, тому що в будь-якому випадку на мінімальному рівні ми повинні отримувати опалення, і це не було основною метою. Основною метою була турбота про здоров'я студентів і викладачів, бо, повторюся, в великих лекційних аудиторіях виставкових корпусів, побудованих інші часи, коли була інша стратегія теплозабезпечення.
Ну, так, зрозуміло. Я сам згадую студентські часи в 90-х роках, і ми змушені були сидіти і в одязі верхньому в аудиторіях університету, і навіть в рукавичках, щоб не мерзнути.
Так,
але
це було абсолютно вірно. Тому ось це основна причина і основна мета ректорату при складанні цього графіку. При цьому ще раз повторю, весь обсяг навчального часу на 60 кредитів на рік витриманий.
Зрозуміло. Дякую вам за пояснення. Нагадаю, з нами на зв'язку був проректор Київського національного університету імені Шевченка Володимир Бугров. Ми сьогодні говоримо про як він нам пояснив, місяць самостійної роботи в університеті, тобто студенти впродовж лютого не будуть ходити до аудиторії, а навчатимуться самостійно, виконуватимуть якісь завдання, практику і так далі. В соціальних мережах поширювалася інформація, що це пов'язано з недостатністю коштів на опалення корпусів. Частково це підтверджується, і це б не було, можливо, темою для сьогоднішньої розмови, якби подібної практики не спостерігалося в інших університетах, тому що в тих самих соцмережах з'явилася інформація і в дописах, що подібна практика також поширена в університетах Одеси, Хмельницького. Тобто, чи є тут тенденція, чи кожен вуз вирішує по-своєму ці питання? Спробуємо з'ясувати ще одного учасника нашої розмови. Це проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Кралюк.
Добрий день.
А як в Острозькій академії вирішують питання навчання під час зими, в холодні місяці? Студенти одягаються, утеплюються, чи аудиторії опалюються достатнім чином? Як вирішується це питання? Є така проблема, нема?
Ми не допускаємо того, щоб студенти мерзли в аудиторіях. Якщо говорити загалом про тенденцію, яка вже спостерігається протягом останніх 5 і більше років, то не тільки Острозька академія, але й інші вищі навчальні заклади України. Це стосується не лише Заходу, Сходу, Півдня. Всі вони так чи інакше мусять економити електроенергію, мусять економити тепло, оскільки за останній час тарифи значно зросли. Ну, ми зробили цього року так, що у нас дещо триваліші канікули, ніж це передбачалося, але ми не вчимося лише у січні місяці. Ну, на січень місяць припадають канікули, ми їх дещо розширили, але, відповідно, це все буде потім компенсовано, і в лютому місяці ми вже приступаємо до занять. Я би хотів сказати таке, що, ну, справді, за останні роки ми спостерігаємо тенденцію до скорочення фінансування вищих навчальних закладів державної форми власності. Щоб вижити, університети змушені брати велику кількість людей на контракт. Саме завдяки контракту і ми оплачуємо роботу багатьох викладачів, а також необхідні комунальні затрати і так далі. З моєї точки зору, ну, справді, тут, можливо, є певне раціональне зерно в цьому зменшенні фінансування, тому що деякі спеціальності не є затребувані на ринку, але з моєї точки зору все-таки тут мала би бути якась більш чітко визначена і зрозуміла стратегія з боку Міністерства освіти. Це одне. Другий момент, на який би я хотів звернути увагу, це необхідність енергоаудиту наших вищих навчальних закладів, бо насправді енергозберігаючі технології використовуються досить слабко. Є, звичайно, вищі навчальні заклади, де ця робота поставлена на належному рівні, і навіть є такі навчальні заклади в Україні, наскільки я знаю, що вони навіть у січні місяці роблять відносно невеликі канікули, і у них немає особливої потреби економити на енергоносіях. Але це вищі навчальні заклади, які зуміли отримати певні кошти для того, щоб здійснити і енергоаудит своїх приміщень, відповідно їх утеплити і так далі. З моєї точки зору, було би добре, якби наш Кабмін подумав над цією проблемою. Можливо,
тобто проблемою тарифікації чи енергоаудиту у університетів, чи тарифів для освітніх закладів?
Я маю на увазі те, що зрозуміло, тарифи ніхто не буде знижувати, це однозначно. Давайте будемо реалістами. Угу. Але Насправді, я от про що хочу сказати, що наші аудиторії в багатьох університетах, ну, взагалі приміщення, не пройшли нормальний енергоаудит. І взагалі енергоаудит – це щось нове для України. Хоча є зараз структури, фірми, які займаються такими речами, які надають відповідні консультації, і можна було би здійснити і утеплення приміщень, і подумати над тим, щоб менше було енерговитрат для їхнього обслуговування.
Пане Крилюк, самі університети могли б заробити кошти на проведення енергоаудиту, на енергозбережувальні технології запровадження? Адже це не тільки освітні заклади, це і дослідницькі центри університету. Вони могли б якісь прикладні...
Я розумію, але ви теж розумієте, що є різні університети, є різні фінансові можливості. Звичайно, деякі університети, особливо ті, які мають студентів-контрактників із-за кордону, а саме такі університети мають чималі кошти, вони це можуть зробити, і вони частково це роблять. Але більшість університетів самостійно це не можуть зробити. І тому я думаю, що могла би бути якась державна програма надання відповідних кредитів, які можна було з часом вертати для того, щоб здійснити утеплення цих приміщень. І тоді би ця проблема з часом, з моєї точки зору, була би знята, тому що в зимові місяці не було би таких значних енергозатрат.
Пане Крилюк, і все ж таки, от як нам пояснив ваш колега з університету Шевченка Володимир Бугров, що цей місяць самостійної роботи, він полягає в тому, що просто перерозподіляється навчальна програма, вона не скорочується, переносяться терміни, але обсяг і якість не втрачається. Ви погоджуєтеся з цим, тому що з огляду на... Всі це обговорення, зокрема в соціальних мережах, вже доводилося зустрічати навіть такі думки, що з огляду на те, що робиться, і не тільки в Київському університеті, ми вже з'ясували в інших регіонах, що учні і студенти, хто має можливість їхати вчитись за кордон, то дивлячись на цю ситуацію, зрозуміло, до якого його висновку вони схилятимуться.
Я десь частково солідаризуюся із моїм колегою паном Головим, тому що справді ми так чи інакше змушені перерозподіляти так навчальний процес, щоб якість не була втрачена і щоб студенти отримали ті знання, які їм необхідно надати. Але з другого боку, справді, оці довготривалі канікули, вони мають негативне значення, тому що справді студенти перебувають вдома, вони включені швидше в такий віртуальний навчальний процес. Справді, ми намагаємось, наприклад, на січень місяць у себе у вузі організовувати виробничі практики, тобто люди їдуть на свої бази практик, де вони їх проходять і так далі. Але з моєї точки зору це не той вихід.
Не вихід, але якісь репутаційні втрати можуть бути.
Так, це є певний вихід із становища, але, на жаль, він створює проблеми. І
ви сказали, що ця практика ж не перший рік, вона вже поширена кілька років, і що ніхто не звертав увагу на це.
Так, вона поширена фактично десь уже років 5, а то й більше.
І звертали на це увагу керівництво міністерства, я не знаю, зверталися університети до... Можливо, до Мінекономіки чи Міненерго звернутися, до НРКЄ з приводу тарифів? Ви кажете, що на це сподівань мало. Якісь кроки робили?
Ви знаєте, на цю проблему фактично не звертали увагу, тому що це є швидше проблема самих університетів. Кожен університет виходить із своїх можливостей, із становища, в якому він перебуває.
Зрозуміло, ну що, будемо сподіватися, що ці проблеми вирішуватимуться і не на шкоду студентам і тому ж самому навчальному процесу. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був проректор Національного університету Острозька академія Петро Кралюк. Також ми розмовляли з проректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимиром Бугровим і з головою студентського парламенту цього університету Станіславом Гречкою. А говорили ми про те, як освіта залежить від опалення в зимовий період, чи є це вимушені канікули, чи місяць самостійної роботи, як все це позначається на якості освіти в Україні. Тим часом ефірний час «Ранкової свободи» добігає кінця. Нагадаю, що подкасти програми можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org і у SoundCloud, а відеозапис програми завжди доступний до вашої уваги на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.